VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 4 Oktober 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Apa kabar Anda menjelang akhir pekan ini? Kami mengajak Anda tetap semangat dalam memulai aktivitas sedari pagi ini dengan menyimak berbagai laporan hangat dari berbagai penjuru dunia. Laporan-laporan yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan kekhawatiran yang meningkat akan luasnya perang dan keterlibatan langsung Amerika dengan meruncingnya situasi Israel-Iran.
The key drivers of events in the Middle East today are the players that are engaged in these combat operations.
Dan pengamat katakan deflasi 5 bulan berturutan di Indonesia menandai daya beli yang melemah.
Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan bulan Agustus 2024.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada hari Kamis bahwa ada kemajuan dalam pemogokan besar-besaran pekerja pelabuhan yang telah menutup semua dermaga utama di pesisir timur Amerika. Pelabuhan laut Amerika dari negara bagian Maine hingga Texas ditutup pada hari Selasa ketika serikat pekerja yang mewakili sekitar 45 ribu pekerja pelabuhan melakukan aksi mogok untuk pertama kalinya sejak 1977. Berbicara kepada para wartawan di halaman Gedung Putih saat ia berangkat ke Georgia, Biden mengatakan, "Saya kira kita membuat kemajuan." Ketika ditanya seberapa besar kemajuannya, Biden menjawab, "Kita akan segera mengetahuinya." Penutupan pelabuhan yang berlangsung lama dapat menaikkan harga barang-barang di seluruh negeri dan berpotensi menyebabkan kekurangan barang dan kenaikan harga di pengecer besar dan kecil menjelang musim liburan mendatang. Ketika Amerika Serikat dan negara-negara sahabat mengadakan latihan militer gabungan di Laut Cina Selatan, kapal-kapal Tiongkok secara agresif memaksakan klaim teritorial Beijing di jalur air yang diperebutkan dengan sengit itu menguji tekad Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Minggu lalu pada tanggal 26 September, Tiongkok menggunakan dua kapal rudal dan laser berkekuatan tinggi untuk menggagalkan upaya Filipina mengirimkan pasukan kepada nelayannya yang ditempatkan di dekat Betting Half Moon, sebuah atol atau pulau karang yang terletak di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Manila. Pada hari Minggu, penjaga pantai Tiongkok dilaporkan menyerang nelayan Vietnam dengan pipa besi, menyita peralatan penangkapan ikan di dekat Kepulauan Paracel. Pada hari Kamis, surat kabar The Washington Post juga melaporkan bahwa kapal-kapal Tiongkok telah mengganggu perbaikan dan pembangunan kabel bawah laut yang membentang di bawah Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah mereklamasi laut dangkal dan membangun instalasi militer di Kepulauan Paracel, termasuk landasan udara dan pelabuhan buatan. Militer Israel hari Kamis mendesak warga di lebih dari 20 kota dan desa di Lebanon Selatan untuk segera mengungsi dari rumah mereka dan pindah ke utara untuk menghindari bahaya saat Israel melanjutkan operasi daratnya melawan Hezbollah. Lewat akunnya di platform media sosial X, juru bicara bahasa Arab IDF, Letnan Kolonel Avichai Adrai, menyarankan bahwa untuk pindah ke utara Sungai Awali untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dia memperingatkan setiap gerakan ke selatan akan membahayakan mereka. Dia mengatakan aktivitas Hezbollah memaksa IDF untuk bertindak tegas terhadapnya dan mengatakan IDF akan memberitahu mereka kapan aman untuk pulang. IDF juga mengatakan pada hari Kamis bahwa jet tempur Israel dalam serangan pada hari Rabu menewaskan komandan Hizbullah, Qadr al-Shahabia.
أمام مركز الهيئة الصحية للدفاع المدني. نحن موجودين بمنطقة فيها الهيئة الصحية للدفاع المدني.
Anggota parlemen Hizbullah mendatangi lokasi tersebut pada hari Kamis dan mengatakan Israel telah menyerang di daerah yang dihuni warga sipil dan organisasi-organisasi pertahanan sipil Lebanon lainnya. Sementara itu, memburuknya situasi di Beirut seiring serangan udara yang menarget beberapa lokasi, termasuk satu apartemen di jantung ibu kota yang menewaskan 7 warga sipil, anggota tim tanggap darurat pada hari Kamis membuat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut mengintensifkan upaya evakuasi warga negara Indonesia yang selama ini bertahan di sana. Dihubungi melalui telepon Kamis pagi, kuasa usaha Ad Interim KBRI di Beirut, Yosi Aprisal, mengatakan pada hari Rabu telah dievakuasi 20 WNI ke Amman, Yordania, untuk selanjutnya diterbangkan ke tanah air. Sementara pada hari Kamis telah dievakuasi 20 WNI lainnya ke Damaskus, Suriah, untuk kemudian diberangkatkan ke Amman dan nantinya diterbangkan ke Indonesia. Yosi Aprisal tidak memberikan rincian lebih lanjut proses evakuasi selanjutnya demi keselamatan WNI yang masih ada di Lebanon dan keamanan proses evakuasi itu sendiri. 2 remaja Swedia ditahan pada hari Kamis terkait dengan 2 ledakan dini hari di sekitar Kedutaan Besar Israel. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
VOA This Morning, selama berbulan-bulan, Presiden Amerika Joe Biden telah memperingatkan Israel agar tidak membiarkan perangnya dengan Hamas yang didukung Iran di Gaza menyebar ke Hizbullah di Lebanon dan Iran. Namun Israel kini bertempur di Lebanon dan bertekad membalas serangan rudal Iran, sehingga banyak yang khawatir perang terbuka akan segera meletus. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, mengkaji kemungkinan eskalasi lebih lanjut dan keterlibatan langsung Amerika.
Israel Rabu kembali melancarkan serangan ke Beirut menyasar Hizbullah di Lebanon. Pada Selasa, Iran meluncurkan 180 rudal ke Israel. Iran mengatakan serangan pada Selasa merupakan balasan atas pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap para pemimpin Hizbullah, Hamas, dan militer Iran. Sementara Israel bersiap membalas, Presiden Amerika Joe Biden Rabu membahas konflik tersebut dengan para pemimpin negara-negara industri dalam kelompok 7 atau G7.
Kami bertujuh sepakat bahwa mereka berhak merespon, tetapi harus secara proporsional.
Biden mengatakan dia tidak mendukung Israel menyerang situs nuklir Iran. Presiden Amerika ini telah lama memperingatkan Israel agar tidak membiarkan perangnya dengan Hamas di Gaza menyebar ke proksi Iran lainnya, Hizbullah di Lebanon, dan akhirnya ke Iran. Israel minggu ini melancarkan serangan darat ke Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
"This is true for Judea and Samaria. It is true for Gaza."
Kami akan menyerang Yudea dan Samaria tepi barat. Kami akan menyerang Gaza, Lebanon, Yaman, Suriah, dan juga Iran. Kami memerangi poros kejahatan di mana-mana.
Amerika khawatir eskalasi lebih lanjut dapat menyeret Amerika langsung ke dalam perang jika Iran melancarkan serangan balasan ke Israel, terutama jika kepentingan Amerika terdampak. Amerika sudah terlibat dalam mencegat rudal-rudal Iran menarget Israel. Apakah Biden akan menggunakan kemampuan ofensif untuk menyerang Iran secara langsung? Masih belum jelas. Yang jelas, walaupun ada seruan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, Amerika belum berhasil mengatasi konflik tersebut. Brian Katulis, peneliti senior di Middle East Institute, melalui Skype mengatakan,
"The key drivers of events in the Middle East today are the players that are engaged in..."
Pendorong utama berbagai peristiwa di Timur Tengah saat ini adalah para pelaku yang terlibat operasi tempur ini, Israel, Hamas, dan Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Iran beserta jaringannya di seluruh wilayah, termasuk Houthi di Yaman. Sejauh ini Amerika Serikat telah beroperasi umumnya sebagai pengamat dan mencoba membatasi dan mencegah hasil terburuk.
Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menyalahkan Amerika dan negara-negara Eropa atas perang di Timur Tengah.
If they rid the region of their presence, no doubt these conflicts, wars, and clashes.
Jika mereka menyingkir dari wilayah tersebut, tidak diragukan lagi konflik, perang, dan bentrokan ini akan hilang sepenuhnya.
Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Khamenei, tetapi mengatakan Iran akan dikenai sanksi lebih lanjut. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturutan. Sejumlah ekonom mengatakan kondisi ini menandakan bahwa daya beli masyarakat melemah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan.
PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12%. Secara tahunan, katanya masih terjadi inflasi sebesar 1,84%.
Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan bulan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan.
Amalia menjelaskan penyebab deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi sebesar 0,59%. Komoditas dominan yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan fenomena deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut ini menandakan daya beli masyarakat yang kian melemah. Hal ini terlihat dari tingkat penjualan barang bukan primer seperti pakaian, alas kaki, peralatan komunikasi dan lainnya yang terus menurun sejak 2023 hingga saat ini. Hal tersebut menurutnya dikonfirmasi dari tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah tabungan yang kian menurun. Dari sisi pendapatan atau upah real yang dipantau secara per kapita dan per bulan di 2024 pada Februari hanya tumbuh 0,7%.
Harga barang-barang itu sebetulnya tidak tinggi, tapi karena tingkat pendapatannya itu rendah, jadi tetap saja tidak cukup. Sehingga mereka harus memanfaatkan pilihannya kalau tidak manfaatkan tabungan, kalau mereka punya tabungan. Kalau tidak punya tabungan, ya mereka terpaksa meminjam. Nah, jadi tidak heran kalau kemudian juga tingkat pinjaman, ya termasuk pinjaman online itu mengalami peningkatan yang luar biasa setelah pandemi.
Hal senada juga dilontarkan oleh ekonom Indef Tauhid Ahmad. Ia mengungkapkan kejadian ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik.
Saya kira emang ini pelemahan ekonomi ya, pelemahan ekonomi secara struktur, bukan hanya soal daya beli, tapi di banyak aspek struktur ekspor impor, kemudian konsumsi pemerintah dan investasi juga trennya menurun. Kenapa bisa? Bukan hanya soal daya beli, karena tendensi putaran misalnya PMI kita di bawah 50, kemudian juga penjualan kendaraan roda 2 stagnan, menunjukkan bahwa kinerja ekonomi yang lain juga terpengaruh.
Ia menjelaskan, permasalahan utama pada saat ini adalah kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, karena dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, harga pangan mengalami kenaikan luar biasa. Menurutnya, untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah harus bergerak cepat menggelontorkan stimulus seperti bansos dan menunda berbagai kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat seperti pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan PPN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, perubahan iklim menjadi salah satu topik utama saat para pemimpin dunia berkumpul dalam sidang Majelis Umum PBB. Namun untuk mengatasinya, negara-negara berkembang membutuhkan uang yang sangat besar. Indonesia pun turut andil dengan membentuk aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Berikut laporan tim VOA.
Di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York akhir September, Indonesia memperkuat aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Wadah besutan pemerintah Indonesia Global Blended Finance Alliance atau GBFA resmi bermitra dengan Badan PBB untuk Pembangunan UNDP dan Tony Blair Institute for Global Change. Berikut Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di acara tersebut.
UNGA ini pembicaraan semua Global Blended Finance. Jadi sekarang apa platformnya? Kebetulan sudah ada hasil dari G20 Bali, kita lakukanlah, yaitu sehingga ada Global Blended Finance Alliance. Jadi di mana platform ini bisa membantu financing buat saya spesifik sebenarnya mention untuk negara-negara berkembang atau South-South Collaboration.
GBFA diluncurkan saat KTT G20 di Bali dan telah memiliki sekretariat per Juni tahun ini. Saat ini ada 7 negara yang ikut bernegosiasi, yakni Indonesia, Luxembourg, Uni Emirat Arab, Republik Demokratik Kongo, Fiji, Kenya, dan Sri Lanka. sementara Kanada dan Prancis memilih jadi pengamat terlebih dahulu. Uang yang terkumpul dalam aliansi ini akan difokuskan untuk mendanai proyek transisi energi dan solusi perubahan iklim berbasis alam. Dalam estimasi PBB, butuh 4 triliun dolar atau 60 ribu triliun rupiah supaya negara-negara berkembang mencapai target pembangunan berkelanjutan. Menurut Kemenko Marves, negara-negara berkembang tidak bisa hanya mengandalkan uangnya sendiri. Berikut Deputi Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti.
Kebutuhan dana dan ketersediaan dana dari publik, dana pemerintah itu hanya 25%. 30%. Jadi gapnya masih 70% tuh harus diisi oleh sumber-sumber lain, termasuk investment atau investasi dan juga yang lainnya, karena ada filantropi dan lain-lainnya itu kan banyak concern kepada lingkungan.
Desakan untuk dana dari negara-negara maju juga datang dari Brasil, yang saat ini menjadi ketua G20. Presiden Brasil, Luiz Inácio da Silva, menekankan hal tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini.
Level gas rumah kaca dan pendanaan iklim saat ini tidaklah cukup untuk menjaga planet kita.
Sementara itu, negara maju seperti Jerman juga telah mengungkapkan keprihatinannya. Berikut Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam panel iklim beberapa bulan sebelumnya.
Uang pajak saja dari segelintir negara tidak akan cukup untuk investasi selevel ini. Sekeras apapun kita mencoba. Diskusi yang fokus hanya pada komitmen dana pajak tidak akan mencapai target. Kita butuh pendekatan baru untuk mendanai perlindungan iklim.
Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal, Randy Wijaksana, dan Taris Hirziman, VOA.
You missed it. Pendengar, alam indah dan menantang serta keunikan budaya menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-22 dalam indeks kinerja pariwisata dunia. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia berada di peringkat ke-6. Tetapi dari sudut jumlah wisatawan, Singapura tetap jauh berada di atas Indonesia, terutama wisatawan asal Tiongkok. Hingga pertengahan tahun ini saja, lebih dari 1,4 juta wisatawan Tiongkok datang ke Singapura. Apa yang membuat Singapura lebih menggoda? Berikut pembahasan saya dengan Asril Ashari, dosen ilmu pariwisata, serta Fajar Akbar, tour leader yang sudah berpengalaman. Selamat pagi Pak Asril dan Pak Fajar.
Terima kasih atas kesempatan ini sebelumnya ya.
Baik, sama-sama Pak Jimmy Manan. Siap, Pak.
Mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang dan profesi Pak Asril begitu?
Nama saya Azril Azhari. Saya aktif masih mengajar di perguruan tinggi. Memang saya profesor dan juga saya tamatan saya juga pernah di Texas, di Sam Houston State University dan juga di Texas A&M. Saya sekarang ini lagi membantu Menteri Sandiaga Uno di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan khususnya dalam pengembangan desa wisata di Indonesia. Sehingga saya ketua Dewan Juri di Indonesia untuk mengembangkan desa wisata seluruh Indonesia.
Pak Fajar,
bisa cerita sedikit Pak latar belakang Anda barangkali?
Jadi latar belakang saya, dulu saya kuliah di pariwisata di Trisakti, D3, D4, dan S2. Dan kebetulan Prof. Azril ketika itu adalah profesor kami waktu di S2, Pak. Dan sekarang saya masih aktif di praktisi di dunia travel, Pak, di tour leader ya.
I see. Di biro perjalanan atau travel apa, Pak?
Saat ini saya posisinya freelance, Pak. Jadi udah kurang lebih 20 tahun saya freelance di dunia tour leader dan tour guide, baik dalam maupun luar negeri. Dan sudah 2 tahun juga kemarin hampir 3 tahun ya. Tahun ini juga sekarang saya mengajar di UI juga, Pak. Dulu saya di Trisakti sampai 2014, kemudian saya fokus ke industri. Kebetulan yang saya geluti saat ini adalah di industri pariwisata halal, Pak Jimmy.
Jadi begini, Pak Asril.
Itu berasal mula dari sebuah artikel CNN Indonesia yang mengatakan bahwa turis dari China itu mencatat rekor selama tahun 2024 ini setelah Singapura membebaskan visa untuk para pengunjung dari China. Lalu juga saya melihat sebuah TikTok seorang ibu di Pekanbaru, Riau, yang mengisahkan bahwa beliau itu lebih banyak berwisata ke Singapura ketimbang ke Jakarta. Bayangkan, dari Pekanbaru mereka lebih senang ke Singapura. Jadi, wah, saya pikir ini saya harus meneliti lebih jauh. Nah, menurut Pak Asril, faktor-faktor apa yang membuat Singapura lebih disukai ketimbang Jakarta?
Yang pertama adalah karena kita sudah customized tourism. Nah, ini kita sebut bahwa wisata kita itu sudah masuk kepada minat khusus sekarang ini. Satu di antaranya itu adalah shopping tourism. Nah, ini Singapore tadi ya. Nah, masuk shopping tourism. Di mana Singapore sudah mengembangkan yang disebut retailtainment. Nah, retailtainment itu adalah retail kombinasi, dia combine dengan entertainment. Shoppingnya juga ada, funnya juga ada. Jadi shopping fun dikembangkan. Di kita sangat kurang di Jakarta atau di Indonesia barangkali, padahal shopping tourism atau retailtainment ini menjadi suatu andalan yang utama, tapi tidak menjadi perhatian kita. Nah, inilah barangkali mulai start di Singapura itu banyak ada museum ice cream, nah kemudian ada workshop chocolate dan sebagainya. Itu menarik sekali, menjadi retail konsepnya sangat berkembang sekali, unique experience-nya dia kembangkan.
Mungkin Pak Fajar bisa menyumbang saran apa dari penyebab dari ini gitu loh, dari fenomena. Kenapa kita nggak bisa sama-sama bersaing dengan Singapura begitu?
Ya, mungkin lebih tepatnya kalau pertanyaan ini yang menjawab pemangku kebijakan ya Pak, dalam hal ini pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata. Tapi saya coba sampaikan menurut pandangan ya kami sebagai praktisi di industri ya. Dalam hal ini kalau menurut kami masalahnya adalah di birokrasinya. Satu, kemudian di promosi. Nah, ini yang mungkin harus lebih dimaksimalkan kembali ya kalau untuk tingkat kunjungan tadi. Memang salah satu wisatawan yang paling potensial saat ini adalah memang wisatawan dari China. Nah, yang kedua tadi kalau Bapak melihat salah satu contoh ada dari Pekanbaru ya, ya ibu-ibu yang sering ke Singapura karena satu dari jarak lebih dekat dari Pekanbaru ke Singapura dibandingkan ke Jakarta. Yang kedua soal tiket Pak, ini yang masih menjadi masalah di kita, lebih murah tiket ke luar negeri dalam hal ini Singapura daripada dari Pekanbaru ke Jakarta atau ke Bali. Jadi harga dari tiket ini ya, jadi orang akan berpikir, ya mendingan saya ke luar negeri daripada saya ke dalam negeri. Satu, yang kedua, kalau Singapura ya atau Asia Tenggara kan memang masih sesama ASEAN tidak perlu visa dan lain-lain. Hanya saja sekarang memang kebijakan masuk ke sana, kita hanya mengisi SGAC kan, Singapore Arrival Card, dan aturan-aturan mengenai COVID memang ada beberapa yang masih juga diterapkan di sana. Tetapi kembali lagi bahwa orang Indonesia lebih memilih jalan-jalan ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri karena salah satunya adalah tiket, Pak. Walaupun sekarang juga Singapura, kalau menurut kami juga tidak seperti dulu ya, Pak, ya yang masih zaman Rp5.000 satu Singapura dolar atau Rp6.000. Sekarang sudah Rp12.000 lebih satu Singapura dolarnya. Tetapi sekarang memang paradigmanya, terutama wisatawan Indonesia, jalan-jalan ke luar negeri itu bukan lagi untuk belanja sih, Pak, tetapi lebih kepada eksistensi. Sekarang ada medsos, jadi mereka pengen upload di medsosnya, terus check-in, sedang di sini, sedang di sana. Jadi itu menjadi salah satu alasan orang-orang Indonesia kenapa lebih memilih ke Singapura daripada ke Indonesia. Itu menurut saya sih, Pak Dini.
Asril juga setuju harga tiket itu merupakan faktor yang penting.
Tapi yang jadi masalah juga adalah sebenarnya biaya tiket pesawat ke Singapura itu tadi jauh lebih murah, tapi yang teman-teman dari Batam mau ke Singapura betul-betul sekali. Kenapa? Karena orang Indonesia coba mau pergi liburan itu ke Singapura itu jauh lebih bagus karena murah. Kenapa? Karena aftur jauh lebih murah. Jadi sebagai bukti, ini sebagai bukti, ada dua bukti barangkali yang saya sampaikan. Beberapa maskapai internasional, dia hanya sampai di Singapura. Dia tidak sampai ke Indonesia, Jakarta, Bali, maupun ke Batam. Kenapa? Harganya mahal. Kemudian ground handling juga agak mahal. Nah, yang kedua sebagai pengalaman saya adalah orang Aceh. Saya ketemu teman-teman saya di Aceh waktu saya ke sana. Kemudian saya tanya, kalau ke Jakarta itu bagaimana? Sering nggak? Mereka rupanya kalau ke Jakarta itu tidak pernah direct flight dari Banda Aceh atau dari Aceh itu ke Jakarta. Tapi selalu via Malaysia atau Singapura. Ternyata jauh lebih murah. Nah, jadi itu fakta. Jadi fakta yang berbicara bahwa ternyata kalau membeli aftur untuk menjadi beban tiket itu ternyata jauh lebih murah adalah di Singapura. Sehingga ini menjadi PR yang besar, pekerjaan rumah hanya aftur kita itu. Memang saya diskusi dengan maskapai yang tidak ke, beberapa ya, tidak ke Indonesia itu, dia bilang, ya ngapain saya ke Indonesia katanya. Karena sampai di Singapura aja kami jauh lebih murah dan mendapatkan, bisa banyak kita dapatkan katanya. Nah itu hal-hal yang sangat menarik sekali.
Lalu tadi Anda mengatakan dari segi pemerintah ada kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu ditinjau kembali. Apa kira-kira kebijakan itu Pak Fajar?
Oke, satu Pak, itu yang saya sampaikan tadi, tiket pesawat ya. Tiket pesawat, kalau saja itu bisa di, mungkin entah subsidi atau apa istilahnya gitu ya. Nah, ini akan saya rasa akan menjadi stimulus lagi bagi wisatawan dalam negeri, domestik yang dari luar daerah, ataupun dari luar negeri. Karena biasanya mereka ada dua pintu yang utama ya Pak, kalau masuk ke Indonesia dari asing itu adalah melalui Jakarta, Cengkareng, atau Bali. Itu dua pintu yang memang penerbangannya masih cukup banyak dibandingkan dengan airport-airport di wilayah bagian timur. Nah, untuk airport di Jakarta sendiri, airlines-nya lebih banyak dan pilihan pesawatnya mungkin lebih murah. Seperti kemarin, 3 hari lalu kami mendarat itu satu pesawat hampir full Pak dengan Qatar Airways dan banyak sekali turis asingnya. Orang-orang bulenya banyak dari Eropa. Cuman memang saya nggak sempat ngobrol, tapi saya melihat, wah ini kayaknya sudah mulai masuk banyak gini. Cuman kalau saya lihat memang kalau di Jakarta saat ini tidak seperti dulu ya Pak. Nah kalau yang biasanya itu yang saya ketahui bahwa mereka transit di Jakarta, setelah itu mereka lanjutkan penerbangan biasanya menuju ke Bali, terus kemudian ke wilayah Indonesia Timur.
Jadi mungkin juga kalau pemerintah mau mengupayakan ongkos aftur atau bahan bakar pesawat yang lebih murah itu bisa diselenggarakan ya Pak ya?
Betul, betul Pak. Dan promosi ya Pak. Promosi ini yang harus lebih digencarkan lagi. Mungkin gaya promosi yang lama-lama saya rasa sudah harus ditinggalkan ya. Sebagai contoh, sering gitu melakukan promosi misi kebudayaan, ke luar negeri, kemana-kemana. Tetapi sifatnya hanya ya sudah seperti mengadakan pertunjukan tarian dalam pameran, begitu mereka mau closing, tanya tidak ada paketnya. Jadi hanya promosi saja. Berbeda kalau kami pernah mengikuti beberapa kali mendampingi gitu ya delegasi-delegasi untuk melakukan promosi, berbeda dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura yang lain-lain. Jadi mereka di situ sekaligus promosi, sekaligus selling. Jadi orang Eropa yang mereka pengen datang ke Indonesia, mereka bisa bertanya langsung di situ, sekaligus sudah ditawarkan paket-paketnya. Dan sekarang ini memang kalau menurut saya, yang paling tepat adalah promosinya melalui menggandeng influencer dari negara-negara yang bersangkutan, Pak. Bukan sebaliknya, bukan dari Indonesia, tetapi misalnya gini, yang kita tuju adalah turis-turis dari Belanda, misalnya. Nah, berarti cari influencer di bidang traveler, di Belanda kira-kira siapa gitu ya. Nah itu yang diajak mungkin diundang datang ke Indonesia untuk mereka membantu promosikan. Nah ini mungkin saya kurang paham apakah sudah dilakukan atau belum. Tetapi memang itu salah satu cara yang cukup efektif Pak saat ini melalui medsos dan para influencer.
Baiklah Pak Asril dan Pak Fajar, banyak terima kasih atas kesempatan bincang-bincang ini.
Good luck ya Pak ya. Matur nuhun pisan Pak.
Sama-sama.